Καλησπέρα κύριε Κόνστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της
πρόσκλησης. Για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω καταρχάς αξιοποιώντας τη νομική σας ιδιότητα. Τι ακριβώς σημαίνει η εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης και αν πρόκειται ουσιαστικά για κλείσιμο ή κλείσιμο της υπόθεσης εννοώ, ή υπάρχουν δρόμοι μέσα στον οποίο μπορεί να επανέλθει?
Αυστηρά νομικά η αρχιοθέτηση μιας υπόθεσης δεν την κλείνει, με την έννοια ότι αν προκύψουν νέα στοιχεία η υπόθεση μπορεί από το αρχείο να βγει. Δεν είναι δηλαδή μια απαλλακτική απόφαση η οποία παράγεται δικασμένο και δεν μπορεί κάποιος να ξανακατηγορηθεί. Είναι μια, ας πούμε, αρχιοθέτηση προσωρινή, με την έννοια ότι μπορεί στο μέλλον μια υπόθεση, ειδικά μια υπόθεση που δεν έχει διερευνηθεί όπως αυτή, να βγάλει καινούργια στοιχεία τα οποία θα καταστήσουν απαραίτητη την ανάθερσή της από το αρχείο. Άλλωστε, επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, είναι τόσο βαθύ το τραύμα στους θεσμούς και στην ποιότητα απονομής δικαιοσύνης που δεν μπορεί να κλείσει με τσιρότα. Εδώ η αρχιοθέτηση είναι ένα απλό τσιρότα. Εδώ θέλει ράματα, αντιβιώσεις, εγχειρήσεις. Αυτά όλα μια απλή αρχιοθέτηση δεν μπορεί να τα κάνει. Αν δεν μάθουμε ποιος το παρήγγειλε το Predator και με εντολή ποιου χρησιμοποιήθηκε και πού βρίσκονται τα προϊόντα αυτής της κατάστασης και αν δεν το μάθει αυτό ο ελληνικός λαός, νομίζω ότι δεν πρόκειται αυτή η υπόθεση να κλείσει και νομικά και πολιτικά.
Έχετε υποστηρίξει και εσείς αλλά και άλλα κόμματα, εννοώ εσείς το Πασόκ, ότι η εξέλιξη αυτή και αυτή μάλλον δοκιμάζει τις αντοχές του κράτους δικαίου. Ποιο ακριβώς στοιχείο θεωρείτε της αρχιοθέτησης σας δημιουργεί τη μεγαλύτερη θεσμική ανησυχία?
Άμα αρχίσουμε να σχολιάζουμε επί της ουσίας την αρχιοθέτηση, μπορεί να φτάσουμε, δεν ξέρω πόση ώρα έχει η εκπομπή σας, αλλά επειδή είπατε προηγουμένως για την κατασκοπία, να πω κάτι πάρα πολύ απλό που μπορεί να το καταλάβει ο κάθε πολίτης ανεξαρτήτως νομικών γνώσεων ή του πόσο ενημερώνεται. Αν πάτε τώρα, κύριε Κόνστα, πάρετε το αυτοκίνητό σας και κάνετε ένα ταξιδάκι στα Χανιά και βγείτε, κάτσετε έξω από την βάση της Σούδας και αρχίσετε να βγάζετε φωτογραφίες, selfies και τέτοια, πόση ώρα θα χρειαστεί μέχρι να έρθουν κάποιοι να σας?
Μερικά λεπτά.
Έτσι. Λοιπόν, αν παρακολουθήσετε το τηλέφωνο του αρχηγού ΓΕΘΑ και το τηλέφωνο του Υπουργού Εξωτερικών.
Είναι Τετάρτη μεσημέρι.
Άγια σου, ακριβώς. Είναι δυνατόν λοιπόν να διαφορεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για το ότι παρακολουθήθηκε? Ή να σας πω κάτι, επειδή δεν μας κάνει την τιμή ο κ. Φλόρος να πάει να του δώσει το κινητό του ή να μας πει αν παρακολουθήθηκε ή όχι, εγώ σας λέω σε απόπειρα. Υπάρχει απόπειρα στα εγκλήματα, έτσι, απόπειρα κατασκοπίες. Το ότι στέλνεις ένα κακόβουλο λογισμικό για να παγιδεύσεις τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Υπουργό Εξωτερικών όταν είναι σε διπλωματική αποστολή στη Σαουδική Αραβία, γιατί τότε το πήρε το μήνυμα. Είτε το πάτησε είτε όχι. Έτσι. Που εγώ σας λέω ήταν τόσο καλά φτιαγμένα αυτά τα μηνύματα και τόσο έτσι η κοινωνική μηχανική που έκρυβαν ήταν τόσο εξειδικευμένη, ώστε να ξέρει αν είστε Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός και να σας στείλει κάτι που να αφορά την ομάδα σας. Σε ένα άλλο θύμα στείλανε, ενώ μόλις είχε κλείσει ραντεβού για εμβόλιο για τον κορονοϊό, στείλανε πατήστε εδώ να επιβεβαιώσετε το ραντεβού σας. Έτσι ήρθε και είπε η κοπέλα. Δηλαδή ξέρανε τι κάνω. Οπότε αυτή ήταν μια νέα κοπέλα που ασχολείται και με το ως ειδική κυβερνασφάλειας και παρόλα αυτά το πάτησε. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο ότι οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, υπουργοί, στρατηγοί δεν το πάτησαν ένα από όλα αυτά, γιατί πήραν και πολλά. Επομένως, για να γυρίσω στην αρχή, είτε σε απόπειρα είτε τελεσμένα, όλο αυτό, ποιος άνθρωπος που μας ακούει και οποιοσδήποτε νομικός και μη, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό συνιστά κατασκοπία είτε τελεσμένη σε απόπειρα. Είναι τουλάχιστον παράδοξο τρεις εισαγγελείς Αρείου Πάγου όλα αυτά να αρνούνται να τα εξετάσουν. Και να αρνούνται να καλέσουν τουλάχιστον τα θύματα να καταθέσουν, αν πάτησαν ή όχι. Να αρνούνται να καλέσουν τον κύριο Ντίλιαν να μας πει τι εννοεί ότι. Με όλα αυτά που λέει ότι πουλούσε μόνο σε κράτη, να αρνούνται να καλέσουν τον περίφημο Κρεοπόλη να μας πει, γιατί έτσι και είπε στο δικαστήριο μπροστά μου και τον άκουσα, ότι την κάρτα του με την οποία πληρώθηκαν τα μηνύματα του Predator την είχε δώσει ένα φίλο του που δουλεύει στην ΕΕΠ. Και έπαιρνε και το όνομα του φίλου του. Δεν κλήθηκε το ίδιο ούτε ο φίλο του να μας πούνε τι. Δηλαδή, εδώ δεν είναι μια διαφωνία με μια δικαστική κρίση. Εδώ προκαλείται δυστυχώς η νοημοσύνη και των πολιτών και των δικαζομένων και των δικαζόντων και όλων. Είναι η αρχιοθέτηση για μένα είναι σκανδαλώδης και γι' αυτό κιόλας δεν μπορεί και να σταθεί στο διηνεκές.
Ερώτημα. Αν μέχρι πρότινος υπήρχε ένα σαθρό, αλλά ένα υπαρκτό πρόσχημα, ποιο είναι αυτό? Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο ίδιος επέλεξε και αναλαμβάνει και την ευθύνη της επιλογής αυτής, να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη, να μην αναζητήσει αυτό που θεωρείται αυτονόητο για το μέσο πολίτη. Σε παρακολουθούσαν, παρακολουθούσαν την προσωπική σου ζωή και μαζί με την προσωπική σου ζωή παρακολουθούσαν και τον αρχικό ΓΕΘΑ. Δηλαδή τον αρχικό του στρατεύματος της χώρας.
Και αυτούς με τους οποίους μιλούσε.
Ακριβώς.
Και όλες τις φωτογραφίες που είχε στο κινητό του.
Ακριβώς.
Και όλα τα email που είχε στο ταχυδρομείο του και το μικρόφωνο και την κάμερα θα μπορούσαν να ανοίξουν να δουν και με ποιον μιλάει στις συνόδους του ΝΑΤΟ ή οπουδήποτε πήγαινε.
Έχεις όμως ως δικαιοσύνη εννοώ, μέχρι πρότινος ένα σαθρό, επαναλαμβάνω για να παρεξηγηθώ, πρόσχημα ότι δεν έχει προσφύγει ο άνθρωπος κτλ. Έχεις όμως στην πορεία καθυστερημένα. Με ένα timing που για κάποιους μπορεί να είναι ύποπτο, μπορεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια συγκεκριμένη ενέργεια από έναν πρώην πρωθυπουργό, που είναι πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, ο οποίος πλέον ζητά επίσημα από τη δικαιοσύνη να διερευνηθεί η δική του παρακολούθηση. Ούτε τότε ενεργείς.
Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ έχουμε φτάσει και ξέρετε, αυτό το οποίο θα είναι τελικά το μόνο επί της ουσίας αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας, γιατί πρέπει να σας πω και για εσάς και για τους ακροατές σας ότι δεν είναι στο χέρι του οποιοδήποτε στρατηγού ή του οποιοδήποτε υπουργού να προσφύγει ή να μην προσφύγει.
Προφανώς το είπα, καταλαβαίνετε πώς το είπα. Ναι,
δηλαδή η κατασκοπία διώκεται αυτεπαγγέλτος. Εδώ διώκονται αυτεπαγγέλτος άλλα κι άλλα. Αλλήμον αν δεν διωκόταν αυτεπαγγέλτος η κατασκοπία κατά της χώρας. Οφείλει ο εισαγγελέας να παρέμβει, μόλις το ακούσει και οφείλει να καλέσει τον κάθε κρατικό λειτουργό, είτε είναι στρατιωτικός είτε είναι πολιτικός, να του πει έλα εδώ και απάντησε μου σε 5 ερωτήματα. Διότι εγώ διερευνώ την ασφάλεια του κράτους και δευτερευόντως τη δική σου. Έτσι. Όλα αυτά τελικά, επαναλαμβάνω, είναι αυτονόητα. Δηλαδή όταν παρακολουθείτε ή προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, η λέξη κατασκοπία είναι αυτονόητη. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη δικαστική κρίση. Το καταλαβαίνει ο καθένας που μας ακούει. Αν πάω έξω από τη βάση της Σούδας και προσπαθήσω έστω να βγάλω φωτογραφίες, υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας. Αν βγάλω, υπάρχει τελεσμένη. Δηλαδή, όταν στέλνω να παγιδεύσω τον αρχηγό ΓΕΘΑ, είτε τα κατάφερα είτε όχι, πρέπει αυτό να το ψάξουμε. Όταν αρνείται να το ψάξει η δικαιοσύνη, τελικά αυτό το μόνο που παράγει είναι σε πολιτικό επίπεδο πλήρη δυσπιστία του κόσμου και σε όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις της, δυστυχώς, και σε νομικό επίπεδο αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί στο τέλος και θα είναι και πολύ δύσκολο να το μεταβολήσουμε ως χώρα και ως θεσμική συγκρότηση κράτους, να φτάσουμε και σε παραγραφές. Διότι δυστυχώς όλα αυτά αν θεωρηθούν πλημελήματα, αν είναι υπογραμμισμένο το αν, γιατί μπορεί να είναι και κακουργήματα, παραγράφονται στα τέλη του χρόνου. Επομένως οι απανοτές αρχιευθυντές τελικά σπρώχνουν το ντενεκεδάκι λίγο πιο κάτω, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και στο τέλος οδηγούν και στην παραγραφή.
Άρα πώς μπορεί, ενώ μια εισαγγελική έρευνα χαρακτηρίζεται κάτι παραπάνω από ανεπαρκής, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και ποιος τελικά ελέγχει τον εισαγγελέα ο οποίος εγκαλείται ότι ακριβώς πλέον έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα ανέλεγκτου γύρω από αυτή την υπόθεση?
Ναι, εδώ λοιπόν κύριε Κόνστα μπαίνετε στον πυρήνα και στην ουσία του προβλήματος. Και σε αυτό η απάντησή μου μπορεί να έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά το πώς μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση όπως ρωτήσατε. Η υπόθεση αυτή, όσο είμαστε στο στάδιο αυτό που είμαστε τώρα, πριν γίνει δηλαδή δευτεροβάθμια δίκη, δυστυχώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και υπό την κυρία Αβιλίνη και υπό τον κύριο Τζαβέλα και τώρα υπό τον κύριο Μπακέλα, τρεις διαδοχικοί εισαγγελίες του Αρείου Πάγου έχουν καταστήσει σαφές ότι η υπόθεση αυτή δεν θα προχωρήσει σε ό,τι τους αφορά και σε ό,τι αφορά τη δική τους δυνατότητα με απανοτές διατάξεις να αντιθέτουν στο αρχείο. Δυστυχώς. Όμως υπάρχει μια δευτεροβάθμια δίκη η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, δεν μπορεί να μπει σε καλούπια, τα έχει αυτά η δημοσιότητα, τα ποινικά ακροατήρια, θα είναι τεράστιο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, θα υπάρχει κάλυψη, θα υπάρχει κοινό, θα υπάρχει ακροατήριο, θα γίνουν όλα δημόσια και όχι μέσα σε γραφεία και σε σιρτάρια και εκεί θα έρθουν μάρτυρες, θα πιεστούν, θα υπάρχουν συνήγοροι πολιτικής αγωγής, θα βγουν τα έγγραφα θέλοντας και μη αυτά τα οποία υπάρχουν στα χέρια και της πολιτικής αγωγής αυτή τη στιγμή που δείχνουν τη συνεργασία Ιντελέξα και ΕΙΠ και φυσικά θα υπάρχει και μια πλευρά της υπεράσπισης η οποία δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει στη λογική της σιωπής, διότι η λογική της σιωπής ήταν αυτή που της έδωσε 126 χρόνια φυλακή. Επομένως δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει και πάλι ο κύριος Ντίλιαν να παραμείνει στη σιωπή τη στιγμή που θα μπορούσε νομικά να πει ότι ξέρετε εγώ το πούλησα στην ΕΙΠ, το πούλησα σε ένα κράτος της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φανταζόμουν ότι θα το στρέψει εναντίον των πολιτών του. Θεωρούσα ότι θα γίνει για νόμιμους λόγους, για λόγους εθνικής ασφάλειας πράγματι, για τον Εύρο, για την για την Κρήτη, την Κύπρο, για τον Ανατολικό Αιγαίο και όχι για να παρακολουθεί πολιτικούς φίλους και αντιπάλους. Και αυτό θα τον οδηγούσε στην απαλλαγή τον κύριο Ντίλιαν, ενδεχομένως σε λήψη δόλου. Άρα θα ήταν και στο δικό του συμφέρον. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κόνστα? Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να τα πούμε όλα αυτά, θα έχουμε φτάσει στα μέσα στο Μάρτι του 2027, γιατί η δίκη ξεκινάει Δεκέμβριο, και μέχρι να γίνουν όλα αυτά θα έχουν ήδη παραγραφεί τα πλημελήματα. Και μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε αποκαλύψεις που θα προκαλέσουν κυριολεκτικά πολιτικό σεισμό το πρώτο εξάμηνο του 27, αλλά να έχουν η δυνατότητα της δικαιοσύνης σε μπράκτος να παρέμβει, να έχει παραγραφεί. Και θα ήθελα τότε να δω ποιος θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος απέναντι στους Έλληνες πολίτες, τις ευθύνες αυτές.
Υπάρχει ένα ερώτημα που ίσως αποδεικνύεται το ίδιο ή μπορεί και παραπάνω από σοβαρό σε σχέση με το ποιος τελικά παρακολουθούσε ποιον. Το ποιος κατέχει σήμερα το προϊόν αυτό των παράνομων παρακολουθήσεων? Υπάρχει θεσμικός τρόπος να διαπιστωθεί πού βρίσκονται αυτά τα δεδομένα και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά?
Όχι. Με μια απλή κουβέντα, όχι. Και ο λόγος που δεν μπορούμε να το κάνουμε πια αυτό είναι ότι ενώ βοούσε ο τόπος ήδη όλο το 2022 από το καλοκαίρι, κλείνουμε 4 χρόνια τώρα που έγιναν οι καταγγελίες, η μηνυτήρια αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη, και ενώ προ δύο μηνών, δηλαδή το Μάιο, τον Απρίλιο ή Μάιο του 2022, είχαν γίνει αντίστοιχες κινήσεις από συναδέλφους σας δημοσιογράφους, τον κύριο Κουκάκη, τον κύριο Χοντρόγιανο και άλλον έναν τον δεθυμέ που δεν μου έρχεται τώρα το όνομά του, δυστυχώς οι έρευνες στην Ιντελέξα καθυστέρησαν χαρακτηριστικά για τουλάχιστον ένα χρόνο. Ήταν καλοκαίρι του 23 όταν εδέησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να πάει να ψάξει και η Οικονομική Αστυνομία τα γραφεία της Ιντελέξα στην Αττική, και που μέχρι τότε βέβαια δεν υπήρχε τίποτα, ούτε σερβερ, ούτε υπολογιστές, ούτε τίποτα. Αν είχε λειτουργήσει το κράτος, όπως βλέπουμε τώρα να λειτουργεί σε άλλες περιπτώσεις, μυστικά με ταχύτητα να πάει εκεί να ψάξει, θα είχαμε και το hardware της υπόθεσης, τους servers, τους υπολογιστές και ενδεχομένως και το υλικό. Αλλά επαναλαμβάνω, ουδέποτε ενδιαφέρθηκε το ελληνικό κράτος, καθυστέρησε χαρακτηριστικά, και ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να ψάξει και τα προϊόντα όλων αυτών των παρακολουθήσεων, για λόγους που δυστυχώς δηλητηριάζουν μέχρι και σήμερα το δημόσιο βίο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα, και τα ίδια τα θύματα δεν θέλουν να ξέρουν, ενώ για τους υπουργούς, για τους επιχειρηματίες, για τους στρατιωτικούς, γιατί δεν είναι μόνο ο αρχηγός ΓΕΘΑ, είναι και άλλοι στρατιωτικοί ανώτατοι, είναι και της ελληνικής αστυνομίας ο πρώην αρχηγός. Κανείς από όλους αυτούς, είναι πρωτοφανές αυτό, κύριε Κόνιστα, είναι πρωτοφανές πραγματικά. Φανταστείτε τι θα γινόταν υπό άλλες συνθήκες, τι φωνές, τι χαλασμό θα είχαν σηκώσει όλοι αυτοί, αν αποδεικνύονταν ότι είχαν βρεθεί στο στόχαστρο ενός κυκλώματος παρακολούθησης με αλλοδαπούς απόστρατους κτλ. Και αυτό για μένα, ξέρετε, είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη, για όποιον έχει κοινό νου, ότι προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Αίπολη αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από το γεγονός ότι όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν παρακολουθούμενα και δεν μιλάει κανένα.
Επομένως, κύριε Καλαμάνη, εγώ να το ρωτήσω ευθέως. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι εξαιτίας του ισχυρισμού αυτού που μόλις μας περιγράψατε, η κυβέρνηση καθοδηγεί την αρχιοθέτηση της υπόθεσης μέσω των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, εισαγγελικών λειτουργών?
Κύριε Κόνστα, δεν μπορώ να κάνω εγώ δίκη προθέσεων των εισαγγελέων. Το μόνο που μπορώ να πω ως νομικός και ως πολιτικός είναι ότι οι διατάξεις τους βρίθουν, είναι γεμάτες από λάθη, από παραλογισμούς, από λογικά κενά, από κυκλικές λογικές. Παράδειγμα, το email Spirit, το περίφημο. Ναι. Είναι συγκλονιστικό, αν μου δώσετε 30
δευτερόλεπτα να σας πω
και τι έχει γίνει. Είναι παλαβό. Ήρθε ο πρώην υπουργός Spirit, όχι κάποιος τυχαίος άνθρωπος, και είπε ενόρκος στο δικαστήριο ότι με παρακολούθησαν, τον πάτησα το σύνδεσμο. Και είχα από την Υπουργεία μου, ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχαν μείνει κάποια mail που είχα κάποιες συμβάσεις, κάποια μνημόνια του ελληνικού κράτους, που είναι κρατικά μυστικά, ήταν μέσα στο κινητό μου και τα εκτύπωσα και σας τα φέρνω, κύριε δικαστά, πάρτε τα. Αυτά συνιστούν κατασκοπία, γιατί μπήκαν στο κινητό μου και μπορούσαν άνετα να τα πάρουν. Mm-hmm. Παίρνει λοιπόν αυτά ο άνθρωπος, ο πλημελιωδίκης, από το Ηράκλειο μάλιστα της Κρήτης καταγόμενος, ο κ. Ασκιανάκης, και τα στέλνει στον εισαγγελέα και του λέει ψάξτε τα, γιατί εδώ ήρθε ένας υπουργός και καταγγέλει κατασκοπία ότι το πάτησε το link και ότι είχε μέσα του, είχαν μείνει από την υπουργεία του πράγματα στο κινητό. Είχε το ίδιο κινητό από το 18. Λοιπόν, το 21 που του τα πήρανε. Πάει λοιπόν στον κύριο Τζαβέλα και λέει ο κύριος Τζαβέλα στο απίστευτο ότι δεν ξέρουμε αν ήταν όντως στο κινητό του, μπορεί να ήταν στον υπολογιστή του και να τα τύπωσε από εκεί και να τα έφερε. Δηλαδή ότι ο Σπίρτζης πήγε να παγιδεύσει.
Να εξαπατήσει το δικαστήριο.
διέπραξε ψευδορκία, δεν το έχει δίωξη για ψευδορκία αφού πιστεύει αυτό όμως, mm-hmm. το αφήνει, λοιπόν, και άρα αρνείται να τα ψάξει. Και κάνει προσφυγή ως Πελτζής μέσω της πολύ καλής συναδέλφου της κυρίας Παπαδάκη που τον εκπροσωπεί και πάει, έρχεται τώρα στον κύριο Μπακέλα και, τι, και το απίστευτο που λέει ο κύριος Μπακέλας ποιο είναι. Λέει ότι αυτά τα email, α, που έφερε, α, που είναι από το κινητό του και μας το αποδεικνύει τώρα γιατί τα ξανάφερε να φαίνεται ότι είναι τυπωμένα από το κινητό του. Ναι, αυτά τα είχε και ο Τζαβέλας τα email, άρα δεν είναι καινούργια στοιχεία. Έχουν ήδη απορριφθεί. Συνειδητοποιείτε γιατί παραλογισμό μιλάμε. Συνειδητοποιείτε γιατί παραλογισμό μιλάμε. Αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο να παίζουμε κρυφτούλι με τους αγγελείς του Αρείου Πάγου. Είναι θλιβερό, είμαι 27 χρόνια δικηγόρος, δεν το έχω ξαναβιώσει αυτό σε άλλη υπόθεση. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Το μόνο που θα πω είναι ότι οι εισαγγελίες του Αρείου Πάγου έχουν αδικήσει πάρα πολύ και την νομική τους κατάρτιση, γιατί είναι καταρτισμένοι νομικοί όλοι αυτοί για να φτάσουν ως εκεί. Mm-hmm. Και έχουν αδικήσει πάρα πολύ και το θεσμό των οποίων εκπροσωπούν. Αυτή είναι η άποψή μου, η νομική, και έχω κάθε δικαίωμα να την εκφράζω και να κάνω κριτική σε αυτά που διαβάζω.
Μάλιστα. Και επομένως και καταλήγω με αυτό το τελευταίο ερώτημα. Ακούγοντας ο πολίτης όλα αυτά, όπως τα περιγράφεται, και χωρίς να τα αφισβητήσει. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Δηλαδή, αφήνουμε ανεξέλεκτη τη δικαιοσύνη? Ναι, είναι ανεξάρτητη, αλλά μπορεί να είναι και ανεξέλεκτη. Και μάλιστα να διασφαλίζει αντί τον έλεγχο, το ανέλεγκτο μιας υπόθεσης. Πώς δηλαδή πολιτικά, χωρίς να κατηγορηθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου, σήμερα αυτή η κυβέρνηση, αύριο κάποια άλλη, μπορεί να παρέμβει και να μην κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης?
Λοιπόν, είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως προμετωπίδα τον αλλαγό. Καταρχάς, όλα αυτά που τα οποία λέτε προϋποθέτουν πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Γιατί τελικά η πολιτική εξουσία είναι αυτή που έχει τη δημοκρατική.
Θα σας απαντήσει η τότε αντιπολίτευση ότι επιχειρείτε να ελέγξετε τη δικαιοσύνη.
Ναι, ναι.
Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας κύκλος όλο αυτό, έτσι?
Ναι. Μόνο που δεν λέω αυτό. Λέω το αντίθετο. Λέω ότι με μια πολιτική αλλαγή θα πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λόρος της επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης από τον Πρωθυπουργό. Και αυτό το έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης και είναι ο μόνος υποψήφιος πρωθυπουργός που το έχει πει. Έχει πει ψηφίστε με για να πάψει να επιλέγει το Υπουργικό Συμβούλιο τον αρχηγό της και του Αρείου Πάγου, τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλους. Πρώτον. Δεύτερον, έχει πει ψηφίστε με έτσι ώστε να θεμελιωθεί αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα επιθεώρησης και πειθαρχικού έλεγχου των δικαστών, που σήμερα και οι ίδιοι δικαστές παραδέχονται ότι είναι πάρα πολύ ατελές. Και τρίτο και πάρα πολύ βασικό, έχουμε πει ότι ανεξαρτήτως της νομικής εξέλιξης των πραγμάτων, και εδώ κύριε Κόνστα η υπόθεση της κατασκοπίας έχει ουρά, διότι μπορεί να τιμωρείται και σε βαθμό κακουργήματος, άρα να υπερβούμε την πενταετία στην παραγραφή, έχουμε πει ότι όλες αυτές οι υποθέσεις θα ψαχτούν εξονυχιστικά, ουδείς εμποδίζει τη Βουλή των Ελλήνων με μια άλλη σύνθεση που δεν θα θέλει να μπλοκάρει και την κλίση του κ. Ντίλιαν mm-hmm. και την κλίση του κ. Δημητριάδη και δεν θα κάνει ακροβασίες αν είναι δημόσια πρόσωπα ή αν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας και όλα αυτά τις ανοησίες που έχουμε βιώσει τον τελευταίο καιρό και τις κολοτούμπες της αλλεπάλης της πλειοψηφίας. Μια άλλη πλειοψηφία στη Βουλή θα κάνει μια εξεταστική επιτροπή των πραγμάτων, η οποία αν μη τι άλλο θα μας απαντήσει ποιος το παράγγειλε όλο αυτό. Και αν οι πράξεις έχουν παραγραφεί και δεν είναι σε βαθμό κακουργήματος, τουλάχιστον να χρεωθούν την πλήρη πολιτική ευθύνη, το ανάθεμα και την ντροπή και το άγος, αν θέλετε, ότι ας έλγησαν απέναντι στους θεσμούς και στη συνέχεια φρόντισαν την πλειοψηφία να τα συγκαλύψουν κιόλας. Πάντως, αν θέλουμε να μάθουμε τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία, μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει από ό,τι φαίνεται πλέον.
Κύριε Κακλαμάνη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Επίσης.